sagale america saganta afan oromoti daawattoni fdagefatoni kenya kam jirtan ani tigistigameti ethiopia dandile gara nagawara kuni mari adda jal qabiwan ethiopia kesetti nagahabu sudaf goda majranat yefate sagale america tin qopahe nojin tura walitibu insabi yetti kesetti bakka adda addatti ka anin lubunna mota baye derbe kuma tamana lakawaman qehira buqahaniru qabeyni manchehira waluma galatti akka dhaabbanni mootummoota gamtoomani jedhutti yeroo ammaa kana sababa walitti bu'insatiif ongeetiin Itoophiyaa keessatti namoonni miliyoona 20 ta'an deeggarsa dhaabbilee qarqaarsarraa argataniin jiraachaa jiran. Karaa biraatiin hooggantoonnii fi miseensonni paartii mormituu adda addaa mana hidhaa jiran deemsa seeraa haqa qabeessa argachaa akka hin jirre himatan. Akka waliigalaatti biyyattii keessatti qaala'insi jireenyaa faarumaan hammaateera. Naannoo Oromiyaa hoolaallee godinoota baay'ee keessatti nageenyi erga dhabame bubbuleera. Namoonni hedduun qe'ee isaaniirraa buqqahanii baqatanii gara magaalotaa dheeffaniiru. Dargaggoon naannichaa mormii waggoota 10 dura jalqabee boodas naannoo kaanittuu babal'atetti boodas immoo itti fufee bara 2018 jijjiirama hoggansaa fidee irratti hirmaachaa ture bu'aa qabsoosaa argateera. Rakkoo walxaxaa amma mul'atuuf malli maali? Karaa biraatiin kaaba Itoophiyaatti nagaa fiduudhaaf waliigaltee mootummaadhaa fi adda bilisummaa uummata Tigraay hedduutti irra gahame abdiin inni uummata keessatti uume akka jirutti ta'ee haaluma walfakkaatuun rakkoo Oromiyaa keessatiifis fala barbaaduudhaaf mariin jalqabame akka milkaawwachuuf gaheen qaamota hundaa maal ta'uu qaba? Dhimmoottan kanarratti gaheen daayaspooraa Oromoo keessumaa anas Yuunaayitid Isteetsi jiru maali? Kun hundumtuu xiyyeeffannaa marii keenyatti nu wajjin tura. Amma keessummoota keenyanan warsin barsiisa. Adde Seenaa Jimjimoo bureessituudha fi daayireektarii olaantuu dhaabbata mirga namoomaa leellisu Oromoo Legacy Leadership and Advocacy Association yookaan immoo ollaa jedhamuuti. Hawaasa Oromoo daayaspooraa keessatti piroojektii adda addaa keessatti qooda qaban. Dr. Milkeessaa Miidhagaa kutaa Michiganitti kan argamu Albeen Kolleejii keessatti qarqara piroofeesarii saayinsii siyaasatii qorannoon isaanii federaalizimiidha fi siyaasa Afrikaa irratti xiyyeeffata. Jijjiirama bara 2018 hordofuudhaanis naannoo Oromiyaa keessatti sadarkaa adda addaatti hooggantummaadhaan tajaajilaniiru. Adde Biraanee Beekaa qindeessituu hawaasaati. Yeroo ammaa garee mootummaa Itoophiyaa deeggaruudhaaf daayaspooraadhaan dhaabbate keessatti hirmaanna qaban. Adde Biraaneen ogummaadhaan daayireektarii faayinaansii muuxannoo oggoota baay'ee qabanii sinsadeenu baga nagaan dhuftan ulfaadha. Amma gara keessummoota toora iskaayipiitiin nu wajjiniin asitti argamanitti dabarra. Adde Aishaa Alii kutaa Minisootarraa ogeettii fayyaatii fi rogeettiidha. Hawaasa Oromoo keessatti gama barnoota aadaa, miidiyaa, dubartoota fi dargaggoota humneessuu irratti hojjetan. Obbo Nageessaa Oddoo kutaa Waashingtan magaalaa Siyaatil irraa biyya oggaa jiran paartii mormituu Kongiresii Federaalaa Oromoo keessatti hooggantummaadhaan tajaajilaniiru. Jijjiirama bara 2018 hordofee immoo yeroo murtaa'eef abbaa langaa itti aanaa naannoo Oromiyaa ta'uudhaan hojjetaniiru. Hundu keessanuu ulfaadha jenna. Marii kana hordofuudhaaf kanneen hawaasa Waashingtan DC'tiif naannoo ishiirraa as istuudiyootti nu wajjiniin argamtanis baga nagahaan dhuftanii galatoomas niin jenna. Tole, gara marii keenyatti kallattiidhaan seenuudhaan dura mormii uummataa Oromiyaa keessatti bara 2014 jalqabee gara waggoota 4 turee fi boodas gara naannoo kaanittu babal'atee akkasumas jijjiirama hooggansaa bara 2018tti aanee maalfaatu ta'e amma tokko si yaadachiisna.
Mormiin Oromoo bifa adda addaan baroota dheeraaf kan gaggeeffamaa ture ta'uyyuu kan jijjiirama dhiyeenya kanaa fide bara 2014 maastar pilaanii magaalaa Finfinnee wal mormisiisaa ta'ee irratti gaggeessamuu eegale. Kan irri jireessi isaanii barattoota ta'an hiriirtoota hedduutu mormii kanarratti humnootii mootummaan ajjeefame. Dhiibbaa ture sanaan maastar pilaaniin haqamus mormiin sun garuu hin dhaabbanne. Moggaatti qoodinsaa fi dhiittaaleen mirga namoomaatti fuulleffachuun itti fufe booda naannolee birottis babal'ate. Muummichi ministeera Itoophiyaa duraanii Haayilemaariyaam Dassaaleny bara 2018 ofiin taayitaa gad lakkisan. Muummee ministeeraa haaraan Abiy Ahmed hooggantummaa isaanii jalatti biyyattiin gara deemokiraasiitti akka ceetuuf itti gaafatamummaatti kenname fiixaan baasuuf akka cichan ifatti waadaa seenan. Raadha jabaatu. Hawaasa Itoophiyaa biyya alaa keessa jiraatan irraa deeggarsa argachuuf jecha magaalaalee Yuunaayitid Isteets gurguddoo irra naanna'anii uummatatti dubbatan. Sababa kanaan ogeeyyii fi hoogganoonni siyaasaa hedduun dacha'anii biyyatti deebi'an. Addi Bilisummaa Oromoos Eertiraa irraa biyyatti deebi'e. Ta'us garuu akka qeeqxoonni isaanii jedhanitti Abiy ajandaa jijjiirama paartii mootummaa Dawaawii itti kenname dhugoomsuuf waadaa seenan akka abdatametti hin dhugoomne. Onkololeessa bara 2019 nama siyaasaa beekamaa Jawaar Mahaammad irratti shira ajjeechaa gaggeessame jedhame booda mormii guddaan Oromiyaa keessatti deebi'ee bilbile. Waxabajjii 29 bara 2020 weellisaa beekamaaf jaallatamaan Hacaaluu Hundeessaa ajjeefamuun immoo gara mormiilee fi jeequmsawwan lubbuu hedduu galaafatanitti geesse. Karaa biraatiin otoo wal waraansi Itoophiyaa kaabaa keessatti hin gaggeeffamin yeroo dheeraa dursee humnootii mootummaa fi hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo gidduutti waraanni gaggeessamaa ture. Sababa kanaan namoonni dhibbootaan lakkaa'aman manaaf qe'oo ofiirraa buqqa'aniiru. Lolli Oromiyaa keessaa kun hanga yeroo dhiyootti ilaalcha hawaasa addunyaa baay'een arganne. Ministiriin Dantaalaa Yuunaayitid Isteets Aantoonii Bilinkan bulchiisa naannoo Oromiyaa keessatti tasgabbii dhabuun itti fufee jiru xumuratti tolchuun barbaachisaa ta'uu irratti muummicha ministeeraa Abiy Ahmed wajjin mari'achuu isaanii ibsi waajirri isaanii amajjii darbe baase ni agarsiisa. Ergasii asis humna hidhatee Oromiyaa keessa sossoo'uu fi mootummaa gidduutti mariin nagaa jalqabamuun yeroo jalqabaaf mul'achaa jira.
Gaafiin sagantaa kana ittiin jalqabnu sin hundumaa fi waan amma dhaggeeffanni kanarraa kaatanii biyyattii keessatti nagaa waarawaa, dimokiraasii waarawaa fiduun maaliif ulfaate? Haala amma jiru wajjin wal qabsiistanii odoo nu ibsitanii adde seenaa sinirraa hin jalqabu.
Galatoon tiksitii asitti argamu kiyyaa fi affeerraa kanaaf. Olaallee jennee waggoota keessattuu kudhanan takka of duuba deebinee olaallee jennee bara 2013 waggaa 10 jechuudha. Yeroo jalqabaatiif Oromiyaa miidiyaan banamee uummata Oromootii fi kan duri Oromoon ija ollaa kanatti argu fageessee arguu jalqabee jechuudha. Haa ta'u malee achi duuba hoodaamnee bara 1990 ilaallee jijjiiramni dhufee Oromoo darbee Oromoon akka bakka teessumsa isaatiif akka baay'ina isaatiif Itoophiyaadhaa fi naga buusuu fi naga dhabsiisuu irratti significant roolii taphatee jira. Naga kam dhufuu dhabee fi Itoophiyaa keessatti Oromoo keessatti nageenya dhufuu hin dandeenye. Hanga Oromiyaa fi Oromoo irratti nageenya dhufuu hin dandeenye Itoophiyaa nageenya argachuu hin dandeettu. Rakkoo Oromoo furuun rakkoo Itoophiyaa furuu walitti hidhateedha. Sababaan wanni nagaa kan furuu dadhabneef ammoo sirna kalee dhufe akkaataa Itoophiyaan ittiin ijaaramte sirna nam tokko yookiin saba tokko irratti olaantummaa gosa tokko irratti fu'e olaantummaa san gadi buusne karaa dimokiraasiitti bal'isuu hin dandeenye uummata mari'achiisuu hin dandeenye ceeyyumsa jarjaraa tokko irraa tokkotti ceene otoo karoora malee jijjiiramni 18 irraa ispeeshaalii aga dhufe booda otoo nuti Oromoon otoo ittiin qophaa'in gammachuudhaan of ollaallee akka ijoollee mana kaandii karameellaa dhatteetti ofirraa fannee jenne warroonni jijjiirama san fidan ammoo jijjiirama san kophaa isaanii akka fidan ta'anii jijjiirama san karaarraa maqsaniitiin otoo uummanni Oromoon tasgabbaa'in deebi'eetiin rakkoon Oromiyaa keessaa bahe Itoophiyaa guutuudhaaf illee ammallee rakkoo ta'een jedhee ilaalee jedha.
Ulfaadho seenaa adde biraanee gara keessan hin dhufa. Haala amma jiru kana amma biyyattii keessa haala jiru akkamitti ibsitanii rakkoon bu'uuraa isinoo maali jettu?
Haalli amma biyya keessa jiru kan darbeerra wayyaa qaba jechuun waggaa kunnan darbee hoolaallee qabsoo keessa turree qabsoo keessa baanee injifannee injifannoon keenya immoo ammas gara isa waggaa shanan kana keessa hoolaallee waggaa calqabaa haga tokkoo ho'a keessa turree waan waliin hubanne tokkotu jira. San booda waraanaatti cahee waraana hammeenya addunyaan irratti hirmaatedha. Sana keessaa bahee araarri bu'ee immoo gara tasgabbiitti adeemaa jira. Haa ta'u kan ammas keessaan hafe yookaan immoo waan dhabdee tokko waan dhabee qabne xiqqoo shirakkoo keessa jiru hin jira. Kan darbeen hoo laallu garuma ifatu natti mul'atanan ifa tasgabbii araarrimti calqabame kun inni kaabaas inni Oromiyaas inni kun gara abdii gaariitti nu deemsisa. Egaa qalaayinsi jireenyaa nagaa dhabuun kun inuma jira. Gara fuulduraatiifis jiraachuutti mala. Kun kan addunyaas ilaallatutu jira. Kan keessaanis immoo rakkoo bar'eeraa aalamee bubbu'ee dhufe kanatu jira. Sun akkuma jiru ta'etti an akka birhaaneetti አብዲ ነጋ ተስከብቱነት ሙላተ የሮጋ ባባ ከሰቲ ከሰቱ ሰመና ነው ማራት ከኢካና ዮ ተስከበሰኒ ገረነጋ ተከብይቲን ጨይቶ አብዲንቀ
አየ ኡልፋዳ ዶክተር ምልከሳ ዋን ማልፈካ ተረትስ ነው ማልጀት
አኒ ጋፊን ኦሮሞ ጋፊኒ ወራክሲ ኡማታገገ ፈማቱሬ ጋፊ ቢየቲ ገረ ዲሞክራሲ ጨስ ሱዳቱሬ አኒ ሞቱማከ ሳገን ቱሬቲ ወንነኒ አርጌ ትልማሙቱን ደይ ወንነኒ አርጌ ከበጀሞ ሙቪች ሚኒስቴራ ሙለተመታሳኒቲን ሞቱማ ባይሬ መታሳኒ ጃረቹ ፈደቀበን ገረ ሁጂት ጋፈ ሂከን መደመሪ ዋንጀደሙ አይዲዮሎጂኒን ኡፌ ብልጽግናኒን ኡማሜ ሜሻሌ ዴ ቺፍቱ አባይሬ ወረዳማን ካና ወርኩን ኡፈኒ ሙለኒ ጋፊኑ መኖሮ ሞገራ ዲሞክራሲ ትጨው ፍለኖ ጋገሰሜ ሞቱማን ኦሮሚያ ሞቱማን ቢየቲ ዲሞክራታዋ አከታው ቱሬ ጋፊን ቱሬ ሱንራ መቄቱ ሞቱማን አባይሬ ሙጭምን ሴራ አን ሆገነሙ አከኢጃራሙ ተካምብሌን ፉደተመን ቢየቲ ወራን ኦሮሚያ ረጤ ገሌ ሁንደ ወሊና ከገው ታኤ ባላህዱ ግድራህዱ ኦሮሞ ረቀቀቤ ቢየቲስ ሁንኩረምኒ ሲያሳ ድነግዴ ጋጋምኒ ጋራጋራ ዱፌ ቢራፈምቴ ወንኩን ሁንዱ መዲሳ ከኮቲ ጋፊኒ ኡመኒ ፈዲኑ መታ መክተሜቱ ሞቱማን አባይሬ ሙጭምን ሴራ ከጀሙ ዳን ሆገነም አከኢጃራሙ ሁን ተኮተኮ አብይ ክራሲ ኦካን አብቹ ክራሲ ይሉ ዋና ከናከውንዳው personally mumuchin sera masara kesa refakuba jadani wan amanani fi personally sanati wan hasani annambe kana hasa tilmama tun daini gama sanati abdi anis kutade kanin kyabefu kana fi ga wonichi abare ijara mutti wan chef balangunu
aye balena niga ikana tundat debine amari anta ulfada dr milkesa sinundumtu ulfada gafini tan warra kara skype tin hermantan lalata obunagesa rakwam oromia kesatistae akabiyat topa kesati mulatanif sababni garagaruma siyasa barota dera kufame ya nejedu balena nagham kunam dugada itani amantano tay fallisa mali
ada apa itu ma adan iron tu ada warana tikira warana wahida waktu warana wahida awal itu waktu kesatu kami itu lalu kami kita sampai era sernamu sernamu itu warana awal itu waktu apa sanwa dapatlah si adan sunmo haga modern kalau umum tu antemokratik kalau ሞቱ ማፊ ወር ኦፖዚሽን ለከስ ኤንዲቲቪ የሰኒ ለከስ አዳ ዲሞክራሲን ትግራይቹ ፋላ ዲሞክራሲ ይሁን ለኩኒ ኢሚዲያሌ ለላ ጠየጠ አዳ አዳም ማር ይንጅሩ አዳን ያዳ ፋላ ወሊ ደፈተኒ ወኒ ጀቲ ይንጅሩ ትራይጣላ ያዳ ኦፍ ማይ ዌይ ኦር ሃዌ ያዳ ፊቆፋ ጋርቱ ፊቆፋ ደፈቹ ያዳ ፊቆፋ ፕሮሞት ያዳ ፋላ ከኤ አከዲና ትላሉ ዮካን ነው ተያዘ ፋላ ቀበል አከዲና ትላሉ አባክሲሱ ባለክሱ ዮካን ዮ ኩንሞ ሚዲያ ለለ ተይ ካስኩንቱ ጉርሙ ፊቲፊ ነው ተያዘ ኢሳኒ ፕሮሞት ጉትስ ቆፈውሊን ሐሳ ማለ ያዘ ተከራከራው ልክደኒ ኦኒ ጀኩን ቶለሬት ወልቆ አኮሞዴት ወልቆ ፈከናፊ ኢላልቻ ሲያሳ አኩማም ኢላልቻ ማቲ ናሚ አማስ ጅሩኩን ኢላ አማን ትከራከራ ቀባ ጋሩ ወልደን ደውሊን ትራ ተሰሙይ ሲያሰረ ቢይ ሁንተ ከሰብየ አብኛ ካና ሁንተ ከኢላል ተገረገራ ጃርሚያ ገረገራ ሲያሳ ለጣበተኒ ወሪ ወልፈልማኒ ትራ ኢቴቱ ማለ አከዲና ወላላኒ ወልፍታን ባፋባጅ ትብየ ስፔሻሊ ጋር ዲሞክራሲ ትዴማ ከሰፈጅ አኩማ አማንቲ ወልደን ደንሰል ኢላል ተሲያሳ ወልደን ደኒ ኢላል ተሲያሳ ከራ present go ni yada wol muatani ummata de sani woni go tamurro e go kuni go kaisa umame inde ku durani le hintu be amalle yali ndi kanjurulen ittidema inde kala yechulmo motumalle kaisa timudatu ummatalle kaisa timudatu crisis sunmo dinagderra rakofide hawasumarra rakofide basically akkaruti yookaan ammoo hidda rakkootitti ilaala. Demokiraatik kaalcharii jiraachuu dhabaachuun madda rakkoo kanaati jedhee amana.
Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala keessaa saalamaa walakkaa jalqabee haga sa'a 3tti teessoo keenya saatalaayitii Itiyoosaat kan armaa gadiirratti nu argachuu dandeessu VOA Ethiopia Channel yookaan NSS
Itiyoosaat Virtual Channel 57 degrees west irratti.
Lakkoofsa daaka sistemii virtual channel ammoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota Itiyoopiyaa Eertiraaf Jibuutiitiif 6,230, ka Somaaliyaatiif 6,231, ka Keeniyaatiif 6,232, ordooftoota VOA 24 yookaan VOA 24 6,233, akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC Duwwaajaaf 6,229. Kana malees marsariiti keenya VOA afaan Oromoof fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka Facebookii, Twitterii, Instaagraamii fi YouTube irratti nu argachuu dandeessu.
Egaa amma keessummoota keenya as istuudiyootti argaman keessaa mata duree mari'achaa jiru kanarratti gaafin hoo jiraate carraa kenninaa fi gara booda garuu jalqabbiiwwan furmaataa akkasumas jalqabbiiwwan gara nagahaa deemu irratti godhamaa jiran laalchisee bal'inaan mari'anna. Keessummoota keenya keessaa warri gaafii qabdan. Ayyee ol ka'aati maqaa keessaniif bakka irraa dhuftan itti himtanii jalqabdan.
Tole maqaan koo Hambisaa Bal'inaan jedhama naannoo dhuma Diisiin jiraadha. Gaafiin koo naareetiviin amma dhiyaate warri dubbatan arfanu tarii lamatu wal fakkaata malee adda adda. Rakkoon Itoophiyaa keessa jiru waa tokko irratti ajeendaanuma irratti haasofnu irratti walii galuun hin jiru. Amma akka kanatti walii galuun hin danda'amnetti maaltu ta'uu danda'a? Amma karaan nagaa deemu karaa dhugaarra darbuutu irra jira. Yoo dhugaan dabalatiin hoo bakka hin ga'u attamittiin dhufuu danda'a? Attamittiin waan irratti mari'annu attamittiin waliin haasa'uu dandeenya? Isa jedhuudha fayyada.
Ulfaadhaa gaafii keessaniif. Adda Ishaa gaafii kanaaf yaada keessan dhageenya.
Gaarii ayyee jechuudha. Waan dantaa uummata Oromoo laalchisu kan irratti walii galamuu danda'amu waan akka afaanii, lafaa, seenaa, aadaa laalchisee waan wal mormisiisu hin qabu. Sanirratti irroo walii galuu dandeenya jechuudha. Ilaalchi siyaasaa garaagaraa jiraatullee. Ammoo rakkoon jirtu maali? Ilaalchi siyaasaa garaagaraa jiraatulleen wanni mul'atu akka nama tokkotti yeroo ammatti mootummaan aangoorra jiru sirna duraan dabre kana aangoomsuu fi tursiisuuf yaada qabaa fi hojiidhaan agarsiisaa jira. Sirna kana tursiisuu uummata Oromooti irratti xiqqoo ni ulfaata. Kanarratti approachii kana fudhatan dhugaadha. Nageenyi waaraan dhufuu dadhabuu danda'a. Akkasumas waan irratti walii gallu common interest kaniin amma jechaa jiru dantaa uummata Oromoo laalchisee ilaalcha sirna kanaatiin yoo kan itti dhufan tahe walii galuun ni ulfaata. Ammoo sirna sana achi kaayanii ilaalcha sirna sanii achi kaayanii garaagarummaan siyaasaa jiraattullee common interest sanirratti walii galuun ni danda'ama ta'eetiin yaada.
Adda Ishaa ulfaadhu egaa gaafiin as istuudiyoo keessa ka'e kun ajandaa irratti waliin gallee gaafii jedhu mee warra as jiran keessa immoo adda biraan isin bira dhufu.
Galatoomi Oromoon ajandaa irratti waliin gallee hin qabu adeemsa isaa irratti eenyu hojiirra haa oolchuudha. Ana maleedha. Anatu sirrii hojjetaa. Anatu Oromoodhaaf sirriitti yaadaa. Isa jedhu malee faayidaa Oromoo fi waan Oromummaa irratti Oromoon garaagarummaan qabu. Aba garaagaraallee qabaatu. Abuma tokko keessa caasaa tokko keessa yoo taa'ee irratti waliin galu anatu gochuu qaba. Anatu sirriidha. Anatu uummata sanaaf anatu quuqama qaba kan jedhu calqaba ofitti araaramuu qaba Oromoon malee waan uummata irraa fi faayidaa uummata irratti garaagarummaan ani jira jedhee.
Ofitti araaramuu yeroo jettu.
Ofitti yaada isaatti araaramuu qaba. Calqaba ana maleessa jedhu sana dhiisee ebeluus waan kanaan hoo adeemee gaafii Oromoo deebisuu qaba. Amantaa qabaachuu qaba. Walirratti amantaa hin qabu. Ofirratti amantaa hin qabu. Namarratti amantaa hin qabu. sana akan sirreessu qabu Oromo.
Ulfaadha Debraan, egaa ammas gaafii tokko dabalannaasi gama kana dhufee deebi'u. Sin hundaafuu carraa nan kenna gara booda. Maqaadhaaf eessa akka dhuftan dura?
Okay. Maqaan koo Taamiraat Birrii jedhama. Birmingham, Virginiaatiin dhufe. Isuma amma jedhame irratti follow up gochuuf jedhetanii rakkoon kuni uummata Oromoo irratti blame godhameera. Waliin galluu oppoziishiniis rakkina qabaa, mootummaanis rakkina qabaa kan jedhamu. Akka ilaalcha kootti akka gaaffii godhe gana gaafachuu barbaadu, yeroo wanti tokko aangoon guutummaa guutuutti kan inni jiru mootummaa harka ta'e wanta biyya sana irratti ta'u harka 90 ol kan godhu mootummaa ta'etu jiru. Nagaa buusuuf waraana banuu kan danda'u mootummaatu ta'ee jiru. Akkamittiin wal qixxeedha lamaanuu balleessaniiru jennee akkasittiin trivialize gochuu dandeenya. Sirriitti abaluutu balleesse abaluutu jenneetu hammam akka isaanitti jedhanii artikuleet gochuu barbaachisaadha jedhee yaada. Maal sinitti fakkaata? Gaaffin kun obbo Ogeessa.
Tole, abbaa deebisoo
danda'a.
Ulfaadha fayyaa ta'e. Egaa gaafin isaanii walumaa gala rakkoo jiruuf hundi walqixa itti gaafatamummaa qabaachuu hin danda'u. Mootummaanis gareen kaanis qixxee miti balleessan yookaan itti gaafatamummaa isaanii hin jedhu. Dooktar Milkeessa, mootummaa keessas hojjettaniittu amma immoo achi baatanii gara kaanis jirtu kanarratti yaadi keessan maal?
Mootummaan itti gaafatamummaa guddaa qaba. Hunduu itti gaafatamummaa qaba. Garuu jalqaba waan kaayyoo uummataa irraa maqneef yoo akka mootummaatti ilaalle uummanni nu jibba, nurratti fincila, nurraa garagala. Yoo nuumma akka mootummaatti waan gaarii hojjenne uummanni nu deeggara. Mormituunis nu deeggara. Eenyuyyuu mee amma kabajamoo muummichi ministeeraa afaan Oromoo afaan hojii federaalaa yoo har'a godhan uummanni Oromoo guyyaa adii ammoo deeggarsa isaa deebisaaf. Kanaaf amma isaan waan ajandaa mataa isaanii qabanii fi agara mangisti gimbaataa jedhanii madda marii mataa isaaniitiin ilaalcha biraa waan Oromoo keessan ture gaafii Oromoo waan hin taane waan itti fe'uuf yaalaniif uummanni hin ta'u jedhee dide. Kanaafuu ani ana malee kan jedhu kara mootummaatiin natti fakkaatan mootummaatu waan ani jedhu fudhadha. Madda marii liqimsaa bilchiginnaa gubbaatti ijaaranii si gadi. Gaafa bu'u fudhadhaa jedhanii waan deemaniif ana malee jedhanii yoo kana ta'uu baate waraana asirratti banamaa waraanni baname haga kaabaatti haga hundattu Oromoon balaa guddaa keessaan galee warri kaanis rakkoo hin qabaniin jedhu hunduu rakkoo qaba. Garuu parsantii guddaa isaan ajandaa mataa isaanii qabatanii sirna mataa isaanii ijaarratantu rakkoo kana uumaa jiran yaada.
Ulfaadhu Dooktar Milkeessa. Nageessa egaa keessummaan keenya asii gaafii kana dhiyeessan sinirraa dhagahu waan barbaadaniif daqiiqa tokkotti deebiin keessan maali gaafii kanaaf? Obbo Nageessa.
Mootummaan gahee guddaa gaafii hin qabu. Bikoos akka biyya saniititti irree guddaa kan qabu humna karaa adda addaatiin kan qabu mootummaa. Ammoo kana jechuun mootummaa qofa rakkoo kanaaf bu'uura mootummaa qofa hin jennu. Mootummaa illee uummata keessaa baya. Kaalcharii uummataa san calaqqisa achi ka'e. Kaalchariin uummataa waggaa dikteetarshiippii piroomooti godhu. Namni warri aangoo qabatulleen abbootii irreeta. Warri waan kana qoratu sirriitti himamu. Ijibti amma ilaaltan kaalcharii akkasitti jiraa jedhama hawaasa keessa. Iraaqii ilaaltan kaalcharii akkasitti jiraa jedhama. Kanaaf abbaan irree yeroo hundaa even qabsaawaniitu gara demokiraasii fiduuf eegawwanii jedhaniin duuf warri gara aangoorra dhufu abbaa irreeta. Yoo uummati nama irree qabu nama humnaan gadi qabee cabsu qofaaf ajajamu taate namni aangoo qabatu danda'u abbaa irree qofa. Namni waan demokiraasii piroomoota godhu yoo aangoo illee qabate hin bu'a jechuudha. So kaalchariin kun mootummaa qofa danda'u ta'inni wanni keessa illee jira. Miidiyaalee ta'een ilaala. Nama yaada isaanii piroomoota godhu yoo ta'in kan biraa waliin haasa'u hin danda'u. Fakkeenya etnik waayis yoo ilaaltan. Warri ilaalcha yuunitarii qabu nama ilaalcha isaanii piroomoota godhu qofa miidiyaa fi irratti godhee ilaalcha isaan qofa piroomoota godhu. Kan Oromoo illee ilaaltan wiizin Oromoo garaagarummaa ilaalcha yoo jiraate warri mootummaa mormu nama mootummaa deeggaru waliin intarteeniin godhu. Namni tokko amma asuma keessa jira fakkeenyaaf hoogganaan keelloo. Kanaan dura dibeetis hin goosisna jedhanii nu yaamanii haqnee jedhan yaada san maaniif
mata duree asitti haasaa irratti gaafatamummaan kuni kan mootummaa moo kan qaama kaanitti ka jedhu gaafinni keessummaa keenyarraa ka'e san irratti nu xiyyeeffadhaa ton
mootummaan fakkeenya isa qeequu hin fudhatu qeeqi jibba adoon ta'in qeeqi akka kajaalattuyyuu akka sirraawuuf qeequu dandeenya. Qeeqa akka diinaatitti nama isa qeequ akka wanniitti ilaaluun ilaalchi kun gama mootummaa illee hin jira gama oppoozishinii warra mootummaa mormullee keessa hin jira. Kanaaf yeroo hedduu kun kaanuun ga'uu irsiniiti hin ga'uu mammaasa jedhan sanatti fakkaata wanni siyaasa kaboru hin dhufa jettee ati yaadduyyuu ammaanuu diktaatara ta'uusaa irraa argita. So kaalchariin kun akkuma oliigaraatitti aan demokiraatik kaalcharii jira mootummaa qofaa moti.
Tole obbo Nageessa ulfaadha. Keessummoota keenya hundumtuu warra asitti argamtan ulfaadha jenna. Mariin addaa nagaa naannoo Oromiyaatii fi Itoophiyaa irratti xiyyeeffatee geggeessaa jirru hin xumuramne. Mata duree marii kanarratti kaasnu baay'eetu nu hafa. Qophii keenya boruutin itti deebinaa. Ani Tigisti Gammeeti. Nagahan. Qophiin fayyaa torban torbanitti kamisa dhiyeessin dhukkuboota daddabroo sadarkaa naannoottis ta'e sadarkaa addunyaatti hawaasaalee miidhan kanneen akka COVID-19, HIV/AIDS, busaa fi dhukkuboota sombaa yookaan dhukkuboota biroo irratti ogeeyyii fayyaa dubbisna. Gabaasaalee bahanis ni dhiyeessina. Sababaalee isaanittiin nama qaban wal'aansa fayyaaf ofirraa ittisa isaanii kanneen akka jijjiirraa amalaa fi haala jireenyaa irratti illee ni mari'anna. Gaaffilee simbiraa dhufaniifis akka ogeeyyiin fayyaa deebii kennan taasifna. Kamisa kamis nu hordofuun dagatinaa.